Хобіт або туди і звідти, розділ 8, мухи та павуки. Вони йшли з вервечкою. Стежка починалася, немов би, аркою з двох великих старезних дерев, які схилились одне до одного, утворивши вхід до тінявого тунелю. Дерева були так сильно заглушені плющем і обліплені лишайником, що на їхньому гіллі виднілося лише кілька почорнілих листочків. Сама стежка виявилася вузькою і звивалася поміж стовбурів. І невдовзі світло, що пробивалося крізь арку, перетворилося на маленьку світляну цяточку далеко позаду. І тиша стала такою глибокою, що кожен крок гучно відлунював у лісі, а дерева, здавалося, нахилялися над ними, прислухаючись. Коли їхні очі звикли до імли, вони почали дещо розрізняти обабіч стежки при якомусь тьмяному зеленавому півсвітлі. Іноді тоненькому сонячному промінчику щастило прослизнути крізь шпаринку в листі високо вгорі, обминувши навіть переплетені конари та сплутане гілля і увігнатися перед ними в землю блискучою шпицею. Та на це траплялося рідко, а невдовзі і зовсім припинилось. У лісі водилися чорні вирівки. Коли гострозорі допитливі очі Більбо причаїлися до півтемряви, він став мигцем помічати, як вони відскакують від стежки і тікають за стовбури. Чути було також дивні звуки рохкання, тупотіння та метушню в підліску і серед листя, яке подекуди лежало на землі височезними купами. Але хто видавав ті звуки, Більбо не міг роздивитися. Найогидніше, що вони бачили, це павутиння. Темне, щільне, надзвичайно товсте павутиння, яке куди не глянь напиналося поміж деревами, чи обплутувало нижні гілки обабіч стежки. Воно ніде не перетинало стежку, але чи вона лишалася чистою завдяки якимось чарам, чи з якоїсь іншої причини, це їм було невтямки. Минуло небагато часу, і вони почали ненавидіти ліс так само палко, як зненавиділи тунелі гоблінів, але мені здавалося, лишав іще переманішу надію на те, що він коли-небудь скінчиться. А вони йшли і йшли безперестанку, тужачи за сонцем та небом, прагнучи відчути на обличчі подух вітерцю. Повітря під кронами дерев було важке, затехле та застигле. Навіть не сколихнеться. Це відчули навіть гноми, котрі звикли жити під землею і часом подовго не бачили сонця, а хобітові, які хоч і жив у норі, та полюбляв проводити літні дні на свіжому повітрі, здавалося, що він от-от задихнеться. Найгірше було вночі. Темрява ставала непроглядною, не такою, яку ви звете непроглядною, а непроглядною насправді. Такою чорною, що дійсно не було видно нічого. Більбо спробував було помахати рукою перед самим своїм носом, але не бачив власної руки. А втім, це не зовсім правда, що вони нічого прям не бачили. Вони бачили очі. Мандрівники спали, міцно притулившись один до одного, але по черзі вартували, і коли настала черга Більбо, він спостерігав у навколишній темряві якісь вогники. Часом чиїсь жовті, червоні чи зелені очі пильно розглядали його зблизька, а потім повільно згасли і зникали, щоб так само пильно розгорітися деінде. А часом вони зблискували серед гілля просто над його головою, і це було найчастіше. Та найбільше Більбо не подобались очі відразливо безбарві і булькаті. «Очі комах», – думав він, – «аж ніяк не тварин, тільки надто вже великі». Хоча це й було не дуже холодно, вони спробували розпалювати вночі сторожове вогнище, але незабаром облишили це. Вогонь, здавалося, притягував з усіх біч сотні і сотні очей, хоча їхні власники хоч би хто б вони були, дбали про те, щоб їх самих не було видно у відблисках полум'я. Та найгіршим було те, що вогонь приваблював тисячі темно-сірих і чорних метеликів, подекуди завбільшки мало не з долоні, які пурхали і зіщали в них над вухами. Ті метелики були нестерпні, як і велетенські кажани, і чорні, наче смола. Тож мандрівники не розпалювали багать, а куняли всю ніч, зіщулившись у несусвітній моторошній темряві. Усе це тривало, як здавалося, хобітові вже віки. До того ж, йому постійно дошкуляв голод, бо вони якнайліпше економили харчі. Дні минали за днями, а ліс ніби й не мінявся, і мандрівники почали непокоїтися. Запаси харчів не бувають невичерпними, і їжа так і справді почала закінчуватися. Нами спробували стріляти у вивірок, змарнували чимало стріл, перш ніж пощастило поцілити в одну. Та коли її засмажили, вона виявилася огидною на смак. І на вивірок вони вже не полювали. До того ж, їх мучила спрага, бо в них лишалося мало води, і вони жодного разу не натрапили на джерело чи струмок. Так їм і велося, аж поки одного дня потім перетнув швидкоплинний потік. Та чия була сильна, але сам потік якраз у паперек стежки був не широкий, а ще він був чорний. Чи здавався таким у темряві? Добре, що Беру застеріг їх щодо нього, інакше вони б напилися з потоку байдуже якого він кольору і наповнено б водою спорожні ліміхи. А тому вони лише застановилися, як через нього перебратися, не вступивши в воду. Колись тут був дерев'яний місток, але він прогнив і звалився, лишивши по собі тільки обламисті стовпці біля берега. Більбо став над водою на коліна і, удивляючись у темряву, скрикнув: «На тому березі човен! От якби він був по цей бік! І далеко до нього, як ти гадаєш?» – спитав Торін, бо гноми нарешті зрозуміли, що Більбо має найгостріший зір з-поміж усіх. «Зовсім недалеко, не більш як 12 кроків». «12 кроків? Я думав, принаймні 30. Але мої очі вже не ті, що 100 років тому. Втім, що 12 кроків, що миля однаково. Ми не можемо перестрибнути через струмок і не ризикнемо перебрести його чи перепливти. Уміє хтось із вас закидати мотузку?» «Яка з того користь? Навіть якщо ми зможемо зачепити човна, у чому я сумніваюся, то він, напевно ж, прив'язаний». «Не думаю, що він прив'язаний», – відказав Більбо, «хоча, звісно, в такій темряві я не можу бути певен, але виглядає так, ніби його просто витягнули на берег у найнижчому місці, де стежка спускається до води». «Найсильніший Дорі, проте Філія наймолодший і має ліпший зір», – вирішив Торін. «Ходи на сюди, Філі, чи бачиш ти човна, про який каже пан Торбен?» Філі здалося, що він бачить, і коли він прицілився, що забрало багато часу, йому подали мотузку. Вони мали кілька мотузок і до кінця найдовшої прив'язали один із великих залізних гаків, яким зазвичай чіпляли клунки до ременів у себе на плечах. Філі взяв гак у руку і розмахнувся, метнув його через потік. Гак із плеском упав у воду. «Недоліт!» – озвався Більбо, вдивляючись у протилежний берег. «Ще пів кроку, і ти б закинув у човен. Спробуй ще раз. Не думаю, що чари такі сильні, аби зашкодити тобі, якщо ти лише доторкнешся до мокрої мотузки». Віллі витягнув гак на берег і знову узявся за нього, все-таки трішки вагаючись. Цього разу він жбурнув його з великою силою. «Спокійно», – сказав Більбо, – «тепер ти закинув гак аж до задальній борт. Тягни помаленьку». Філлі поволі потягнув мотузку, і через якийсь час Більбо вигукнув: «Обережно! Гак лежить на борту, аби лише він зачепився». І гак зачепився. Мотузка напнулася, Філлі смикнув її на себе, але марно. Йому на допомогу прийшов Кіні, а тоді ще Ойник Лоен. Вони витягли, вони і тягли, і раптом усі попадали на спини. Втім, Більбо був напоготові, а він схопився за мотузку і якимось прутником затримав маленького чорного човника, який було рушив за водою. «Допоможіть!» – скрикнув він. І Балін саме вчасно вхопився за човен, якого ледве не віднесло течією. «Усе таки він був прив'язаний», – сказав Балін, дивлячись на обривок линви, що звисав із човна. «Чудова робота, хлопці! І добре, що наша мотузка виявилася міцнішою». «Хто попливе перший?» – запитав Більбо. «Я», – озвався Торін, – «а ти зі мною, і Філі з Баліном теж. Більше човен не витримає. Потім Кілі, Оін, Глоін, Дорі, тоді Орі, Норі, Біфор, Бофор, а на сам кінець Дварін і Бомбур». «Я завжди останній, і мені це не подобається», – заявив Бомбур. «Сьогодні черга когось іншого. Не треба бути таким огрядним. А так мусиш пливти останнім, бо човен буде менш навантажений. І не смій бурчати, коли тобі наказують, інакше з тобою може трапитися лихо. Але тут немає весел. Як же ви збираєтеся доправити човна на той берег?» – запитав він. «Дайте мені ще одну мотузку і ще один гак», – не розгубився Філі. І коли гак прив'язали до мотузки, якнайшвидше, якнайдалі, метнув його в темряву. Оскільки гак не впав на землю, їм стало зрозуміло, що він застряг у гіллі. «Тепер залазьмо», – звелів Філі, «і нехай хтось із нас тягне за мотузку, щоб зачепилася за дерево на тому босі. І хтось із решти хай тримає першого гака, а коли ми щасливо висадимося на тому березі, хай зачепить його з човен, і ви зможете притягнути його назад». У такий спосіб усі вели завдовзі щасливо опинилися на протилежному березі зачарованого струмка. Двалін щойно вибрався з човня зі змотаною мотузкою на плечі. Бомбур, він таки не перестав бурчати, готувався зробити те саме, коли дійсно трапилось лихо. Попереду на стежці гучно застукотіли копита. З присмарку несподівано виринув олень, який мчав просто на них. Він налетів на гноми, позбивав їх із ніг і приготувався до стрибка. Потім пильно відштовхнувся і перескочив через потік, навіть не торкнувшись води. Та він не досяг протилежного берега цілим і неушкодженим. Торін, єдиний з усіх, зберіг рівновагу та ясну голову. Щойно вони пристали до берега, він натягнув лук і вклав стрілу на випадок, якщо десь поблизу причаївся охоронець човна. Тож тепер Торін упевнено та влучно послав стрілу в оленя. Приземляючись, той спіткнувся, його відразу поглинув присмерк, але вони почули, як стукіт копив збився з ритму і затих. Утім, не встигли вони привітати постріл з хвальними вигуками, як страшний лемент Більбо вивітрив із їхніх голів мрії про оленину. Бомбур упав у воду. «Бомбур тоне!» – кричав він. І це була правда. Бомбур стояв на суші лише однією ногою, коли на нього налетів олень і пристрибнув через нього. Бомбур перечепився ненавмисно, відштовхнув човна від берега і, падаючи спиною в темну воду, вхопився за слизькі корінці, але його пальці зісковзнули, а човен повільно закружляв на бистриній зник. Коли гноми підбігли до берега, у воді ще було видно бомбурів каптур. Вони миттю кинули по обратимові мотузку з гаком. Бомбур хопився за неї, і вони витягли його на сухе. Звісно, він був мокрий з голови до ніг, але то було не найгірше. Коли вони поклали його на берег, він уже міцно спав, стискаючи в руці мотузку. Та так сильно, що йому не могли розтиснути кулак. І гном продовжував міцно спати, і хоч як вони зілкувалися його розбудити. Вони все ще стояли над ним, проклинаючи лиху долю там бомбурову незграбність і оплакуючи втрачу човна, що позбавила їх можливості повернутися назад і пошукати вбитого оленя. Коли з лісу долинули приглушені звуки сурам і ріжків та віддалені гавкіт хортів. Друзі присіли навпочепки і прислухалися. Насилу розчули звідки лязь і з півночі шум великого полювання, хоча видно не було нічого. Вони просиділи так чимало часу, не наважуючись поверхнутися. Бомбур далі спав із посмішкою на повному обличчі, ніби його вже не обходили жодні прикрощі, які не давали їм спокою. Зненацька попереду на стежці з'явилися білий олень і біля олениця з оленятами, настільки білосніжними, наскільки перший олень був темним. Вони поминули в півтемряви. Перш ніж Торін устиг щось крикнути, троє гномів схопилися на ноги і випустили з луків по стрілі. Здається, жодна не влучила в ціль. Олень повернувся і зник серед дерев так само безшумно, як і з'явився. Гноми марно спускали стріли йому вслід. «Припиніть!» – закричав Торін. Але запізно. Збуджені гноми змарнували останні стріли, і тепер від луків, які давав їм Беор, не було жодної користі. Цієї ночі все товариство було дуже похмурим, і в наступні дні хмари над їхніми головами ще більше згустилися. Так вони переправилися через зачарований струмок, але на тому боці стежка петляла, як і раніше, і в лісі не було помітно жодних змін. То, утім, якби вони знали місцевість краще, звернули належну увагу на звуки полювання та на білого оленя, який з'явився перед ними на стежці, їм би стало зрозуміло, що вони вже досягли східного краю лісу. Якби вони зібрали всю свою віру та відвагу, то незабаром дійшли б до переліска і до тих місцин, куди прилітає сонце. Але вони цього не знали, до того ж важким тягарем для них був бомбур, якого вони мали якось нести. Цю обтяжливу повинність відбували по черзі четверо гномів, а їхні клунки розподіляли між собою інші. Якби клунки значно не полегшали за останні дні, вони б з усім цим не впорались. Але краще вже клунки повні харчів, аніж вічно сонний і усміхнений бомбур. Через кілька днів у них не залишилось практично ніякої їжі, ні питва. Вони не бачили, що по лісі росло щось їстівне. Вони не бачили, що по лісі росло щось із ягод, лише гриби на деревах і трави з блідими листочками та неприємним запахом. Десь за 4 дні путі від зачарованого струмка почався суцільний буковий ліс. Спершу вони зраділи цій переміні, бо тут не було підліска, і присмерк став трохи рідшим. Над головами в них пробивалося зеленаве світло, і подекуди вони могли роздивитися обабіч стежки. Проте світло тільки вихоплювало з сутіні нескінченні ряди преміг сірих стовбурів, схожих на колонії якоїсь величезної напівтемної зали. У повітрі відчувався якийсь повів, долітав шум вітру, але то були сумні звуки. Додолу з шелестом упало кілька листків, нагадавши їм, що наближається осінь. Під ногами шароділи сухе листя, що назбиралося за незліченні минулої осені. Його понаносило на узбіччя стежки з лісу, де воно лежало пухким червоним килимом.
А бомбар усе спав, і вони дуже втомилися. Часом їх непокоїв чийсь сміх. Іноді долина віддалений спів. Голоси, які сміялися, були милозвучні і не належали гоблінам. А спів був прекрасний, але звучав дивно та негостьосвітньо. Тож мандрівникам було якось моторошно, і вони з останніх сил поспішали покинути ці місця. Через 2 дні вони помітили, що стежка пішла схилами, і невдовзі опинилися в долині, майже в суціль зарослій могутніми дубами. «Та закінчиться колись цей клятий ліс, чи ні?» – не витримав Торін. «Хтось мусить залізти на дерево та спробувати встромити голову з гілля і розглянутися довкола. Треба тільки вибрати найвище дерево, що назвисає над стежкою». Звісно, під хтось мався на увазі Більбо. Ну, ми вибрали саме його, бо дозорець мусив би просунути голову крізь листя аж на верхівці, тож він мав би бути досить легким, аби його витримали найвищі та найтонші гілочки. У бідолашного пана Торбена не було великої практики лазити по деревах, але гноми підсадили його на нижні гілки величезного дуба, який ріс над самою стежкою, і хобіт мусив так-сяк злізти угору. Він прокладав собі дорогу крізь плутане галузі, що шмагало його по обличчю, весь позамазувався зеленим і чорним об стару кору великих конарів, нараз зісковзував, але витримувався в останній момент, і нарешті зі страшенними зусиллями, подолавши складну ділянку, де взагалі не виявилося путніх гілок, дістався до верхівки. Весь час його непокоїла думка, чи є на дереві павики, та як йому спускатися донизу, щоб не впасти. Врешті-решт він вистромив голову з крони і одразу помітив, що павики тут як тут. Але вони були менші від звичайних, і їй цікавили тільки метелки. Світло мало не осліпило Більбо. Він чув, як гноми щось кричали йому звідкилясь, здалеку знизу, але не міг відповісти, лише мружився, вчепившись у гілля. Сонце сяло так яскраво, що минуло багато часу, перш ніж Більбо зміг до нього призвичаїтись. А коли він нарешті розплющив очі, то побачив крізь навколо себе море темної зелені, яку де-не-де ворушив вітерець, і всюди пурхали сотні метеликів. Гадаю, то був якийсь різновид пурпурового імператора метелика, що вподобав верхівки дубів. Але ці метелики були зовсім не пурпурові, а оксамитово-чорні, без жодних світлих цяточок. Більбо довго дивився на чорних імператорів і насолоджувався вітерцем, який пестив йому волосся та обличчя. Але згодом крики гномів, які тепер гномом аж ногами топотіли внизу від нетерплячки, нагадали йому, навіщо він сюди видряпувався. Втім, справи були кепські. Роздираючись на якомога пізніше, він ніде не бачив кінця краю дерева. Серце його, яке було звеселилося, коли він побачив сонце та чув вітерець, знову впало у грудях. Нічого із дивного, повертатися вниз було ні з чим. Насправді, як я вже й казав, вони були недалеко від краю лісу. Якби Більбо мав більше здорового глузду, він би втропав, що дерево, на яке він видряпався, хоч і було високе, але стояло майже на дні широкої долини. Тож із його верхівки здавалося, що дерево здіймається звідусіль, ніби вінця величезної чаші. І годі було побачити, як далеко простягається ліс. Однак він цього не второпав і поліз донизу в цілковитому розпачі. Нарешті він знову опинився долі подряпаний, розпашілий, нещасний, та ще й не добачаючи у присмерку. Його звід засмутив врешту так само, як і його самого. Ліс немає кінця і краю, куди не глянь. Що ж нам робити?
І навіщо було посилати хобіта, репетували гноми, ніби то була його провина. Вони не надали жодної уваги метеликам і тільки ще дужче розсердилися, коли я розповів їм про чудовий вітерець, який їм годі було відчути, бо вони були затяжкі для того, щоб залізти на дерево. І ночі вони доїли свої припаси до останньої крихти, а прокинувшись наступного ранку, спершу відчули гірський холод, а потім помітили, що йде дощ і важкі краплі де-не-де пробивають крізь стіну покрівлю і падають на землю. Дощ лише нагадав їм, що в них іще у роті пересохли справи, але полегшення не приніс. Не можна вгамувати пекучу справу, стоячи під велетенськими дубами і чекаючи, що якась краплина випадково впаде їй вам на язик. Єдиний проблиск розради їм несподівано приніс бомбур. Він раптово прикинувся і сів, чухаючи потилицю.
Бомбур ніяк не міг уторопити, де він і чому почувається таким голодним, бо забув усе, що трапилося після того давнього травневого ранку, коли вони вирушили в мандри. Останнє, що він пам'ятав, це гостинна в хобітовій норі, і їм коштувало великих зусиль змусити його повірити в їхню розповідь про всі ті численні пригоди, які вони пережили відтоді. Коли бомбур почув, що їсти нічого, він аж розплакався, бо почувався таким кволим, що ледве міг триматися на ногах. «І навіщо я тільки прокинувся?» – ридав він. «Я бачив такі чудові сні. Мені снилося, ніби я бреду лісом, схожий на цей, тільки він був освітлений смолоскипами на деревах, світильниками, підвішеними до гілок і багаттями розкладеними на землі. І там ішов бучний бенкет, і він тривав без кінця. Лісовий король сидів на троні, в короні з листя. Лунав веселий спів, і годі перелічити і описати всі наїдки та напої, якими там частували. І не починай, рвав його Торін. Якщо вже можеш говорити про щось інше, то ліпше помовч. Ти і так нам набрид. Якби ти не прокинувся, то нам слід було б лишити тебе в лісі з твоїми пришелепуватими снами. Ти ж це ж не жарти тягти тебе такого навіть після кількох тижнів суворого посту. Зараз їм нічого не лишалося робити, як тільки тугіше затягнути пояси на схудлих животах, закинути за плечі подорожні клунки та міхи і потрюхикати за стежкою далі, не дуже сподіваючись, що коли-небудь їм вдасться вибратися з лісу і що раніше їх не спіткає голодна смерть. Вони йшли цілий день дуже повільно і утомлено. А бомбур і далі репетував, що його ноги не несуть і що він хоче лягти і поспати. «Не будеш ти спати!» – відказували йому вони. «Хай тепер твої ноги потрудяться, годі вже нам тебе нести!» Але він усе одно раптом відмовився ступити, бодай крок уперед, і повелився на землю. «Ідіть далі, якщо вам треба», – пробурмотів він. «А я збираюся тут заснути і надивитись на їжу, хоч у вісні, якщо мені не вдасться здобути її якось інакше. Сподіваюся, що вже ніколи не прокинуся». Саме цієї миті Балін, який був трохи попереду, вигукнув. «Що то було? Здається, я бачив, як у лісі блимнуло світло». Усі подивилися той бік, куди він вказував, і на чималенькій віддалі побачив в темряві ніби червоний вогник. Потім поряд із ним ще і ще. Навіть бомбар підхопився на ноги, і вони поспішили вперед, не дбаючи про те, що там могли бути тролі чи гобліни. Світло чимало просто перед ними ліворуч від стежки, і коли вони нарешті з ним порівнялися, стало зрозуміло, що то гори поміж деревами, смолоскипи та багаття досить далеко від їхнього путі. «Виглядає на те, що мої сни збуваються», – прохикав бомбур, відсапуючись позаду. Він хотів кинутися просто в ліс до вогнів, але інші аж надто добре пам'ятали
пересторога чарівника та Беорна. «Кепський буде бенкет, якщо ми не повернемося звідти живі», – зауважив Торін. «Але без бенкету ми так чи інак проживемо недовго», – заперечив Бомбер. І Більбо в душі із ним погодився. Усі довго сперечалися, врешті вирішили вислати двох розвідників, котрі би підкралися до вогників, і дізналися про все більше. Та гноми не могли вирішити, кого послати. Ніхто не палав бажанням загубитися і вже ніколи не побачити своїх друзів. На сам кінець, попри всі перестороги, їх помирив голод, бо Бомбур не переставав описувати різні смачні наїдки, які споживались у його сні на лісовому бенкеті. Тож вони зійшли зі стежки і всі разом заглибились у ліс. Далеченко прочкувавши, вони визирнули за стовбурів і побачили просідку, де землю було розрівняно. Там було повно народу, достатньо ельфи, всі в зеленому та бронатому вбранні, сиділи великим колом на пнях. Посередині горіло вогнище, а до дерев за спинами ельфів де-не-де було прикріплено смолоскипи. Але найпридатнішим у всьому видовищі було те, що вони їли, пили та весело сміялися. Пахощ смаженого м'яса було таке чудове, що наші мандрівники, не гаючи часу, нарадили всі, як один підхопилися і почали продиратися до кола бенкетарів із єдиною думкою, щоб попросити чогось попоїсти. Але щойно перший із них вступив на просіку, як усі смолоскипи згасли, ніби за помахом чарівної палички. Хтось із ельфів копнув ногою багаття, що шугнуло вгору снопом мерехтливих іскор, і теж погасло. Вони залишились у безпросвітній темряві і не могли навіть намацати одне одного принаймні певний час. Після панічних і марних блукань у пітьмі, перечіпаючись через колоди, наштовхуючись на дерева і перегукуючись так голосно, що в лісі набагато миль довкола, напевно, прокидалось уже усе живе, вони врешті-решт зумілися зібратися докупи і навпомацки перерахувати одне одного. На той час вони, звісно, зовсім забули, з якого боку від них стежка, і безнадійно заблукали, щонайменше до ранку. Не лишалося нічого іншого, як тут вже її заночувати, але вони навіть не наважилися пошукати на землі недоїдків, боячись знову погубитись. Але довго вони не пролежали. Щойно Більбо задрімав, як Дорі, чия черга була вартувати, гучно прошепотів. Вогні з'явилися знову, їх стало більше. Усі аж підскочили. Справді, десь неподалік мерехтіли десятки вогників, і цілком виразно чулися голоси та сміх. Гноми і хобіт почали повільно підкрадатися до світла вервечкою. І тримаючись одне за одного ззаду. Коли вони були вже близько, Торін звалів. Цього разу ані руш, нікому й носа не показувати з кривки, доки я не звелю. Спершу я пошлю самого пана Торбіна, щоб він побалакав із ними. Його вони не злякаються. А я їх, подумав Більбо, і принаймні, я на це сподіваюся, не завдану йому шкоди. Наблизившись до краю світля нього кола, гноми раптом виштовхнули посеред себе в Більбо. Не встиг він надіти свій перстень, як опинився, мало не перечепившись у сліпучому світлі вогнища та смолоскипів. Нічого доброго з цього не вийшло. Усі вогні знову згасли і запанувала непроглядна пітьма. Якщо їм раніше було важко зібратися докупи, то цього разу все стало набагато гірше, бо вони ніяк не могли знайти хобіта. Щоразу, коли вони перераховували одне одного, в них виходило тільки 13. Вони кричали, кличучи: «Більбо Торбіне, хобіте, хобіте капозний, аго, хобіте, хай тобі греть, де ти?» І таке інше, але відповіді не було.
Вони вже втратили будь-яку надію, доки Коледорі наштовхнувся на біль, бо цілком випадково. В темряві гном перечепився через, як він гадав, колоду і виявив, що то був хобіт, котрий скрутився калачиком і міцно спав. Довелося добряче його потермосити, щоб розбудити, а коли він прокинувся, це було йому зовсім не до вподоби. «Мені снився такий приємний сон», – пробурчав він, – «проте ніби я саме смачно пообідав».
«Ой, лишенько, він здурів, як бомбур», – залементували гноми. «Не розповідай нам про сни, від снів про обіди не буває нічого доброго, і нам вони не сняться».
«Сни про їжу не найкраще, що може для мене бути в цьому пропащому місці», – промуркав Більбо, вмощуючись біля гномів і збираючись знову заснути і дивитися свій сон. Але вогні тоді з'явилися у лісі не востаннє. Згодом пізно вночі Кілі тепер стояв на чатах і розбудив усіх знову гукаючи. Неподалік аж палах кощі, певно, враз засвітили сотні смолоскипів, чимало багать, ніби якимись чарами. «Послухайте, як там співають і грають на арфах». Трохи полежавши і послухавши, вони відчули, що не можуть боротися з бажанням підійти ближче і ще раз спробували попросити допомоги. Вони знову зірвалися з місця, але наслідки цього разу були фатальними. Медкент тепер був іще бучнішим і розкішнішим, ніж раніше, а на чолі довгої низки бенкетарів сидів золотоволосий лісовий король, коронні з листя, достоту королі з бомбурового сну. Ельфи передавали один одному чаші, по колу понад багаттями, деякі грали на арфах і багато хто співав. Їхнє блискуче волосся було рясно заквітчене на комірах і поясах, у них мерехтіли смарагди та діаманти, а їхні обличчя, як пісні, іскрилися веселищами. Голосні, виразні та прекрасні були ці пісні, і Торін виступив на середину кола. Мертва тиша запала на півслові. Усі вогні згасли. На місці багать заклубочився чорний дим, в очі гномам сипонуло риском та попелом, і ліс знову сповнився їхнім криком і лементом. Більбо опам'ятався, коли бігав по колу, як він гадав, безперестанку кличучи. «Дорі, Норі, Орі, Ой, Наглої, Нафілі, Кілі, Бомбора, Біфори, Бофора, Дваліне, Баліне, Торіне, Дубощіте!» Тим часом гноми, котрих він не міг ні побачити, ні намацати, так само бігали круг нього, раз у раз вигукуючи «Більбо, Більбо!». Та крики його супутників усе віддалялись і слабшали. А відтак, хоча згодом йому здавалося, що вони перетворилися на віддалене волання і про допомогу, всі голоси врешті стихли, і він залишився сам у цілковитій тиші і темряві. То був один із найзлощасніших моментів у його житті. Але невдовзі він збагнув, що спробує бодай щось зробити до того, як настане день, і хоч трохи розвідніться, ні до чого доброго не доведуть. А отже, не варто втомлювати себе блуканнями без жодної надії на сніданок, якби відновив сили. Тож він сів долі, притулившись спиною до дерева, і не востаннє поринув у спогади про свою далеку-далеку хобітську нору з її чудовими коморами. Він саме заглибився в думки про копчену свинячу грудинку, про яйця, грінки та масло, коли відчув, що до нього щось доторкається. До його лівої руки притислося щось схоже на міцну липку струну. А коли він спробував поворухнутися, то виявив, що його ноги оплутані такою самою струною. Тож ледве він підвівся, як перечепився і упав. Тоді, з'явившись із його спини, на нього навалився величезний павук.
І хтось, і ось хто ретельно зв'язував його павутини, доки він дрімав. Більбо бачив самі лише оці цієї потвори і відчував дотик її волохатих лап, коли вона силкувалась обплутати його своїми огидними нитками. Йому пощастило, що він вчасно прийшов до тями, ще трохи і він взагалі не зміг би поворухнутись. А так почав відчайдушно відбиватися. Він молотив павука кулаками, бо тварюка спробувала впроснути йому отруту, щоб його втихомирити, як роблять із мухами звичайні павуки. Аж тут згадав про свій кинджал і видобув його із піхов. Павук ураз відскочив назад, і Більбо встиг перерізати павутину у себе на ногах. Тепер була його черга нападати. Павук, очевидно, не звик до комах, що носять при боці таке жало, інакше б він чим скоріше утік. Але не встиг він кинутися навтьоки, як Більбо напав на нього і вгородив кинджал просто йому межі очі. Павук ураз шалено застрибав і засмикався, сіпаючи лапами в жахливих конвулісіях, але Більбо добив його другим ударом, а тоді повалився на землю і ненадовго знепритомнів. Коли він очуняв, його оточував тьмяно-сірий присмерк, який, звичай, був у лісі в день. Поруч лежав мертвий павук, а лезо його кинджала було в чорних плямах, якимось чином власноручне вбивство велетенського павука в темряві без допомоги чарівника, гномів чи будь-кого ще дуже змінили пана Торбена. Витерши кинджал об траву і сховавши його назад до піхов, він відчув себе іншим, набагато грізнішим, відважнішим, попри порожнечу в шлунку. «Я дам тобі ім'я», – промовив він, звертаючись до кінжала. «Зватиму тебе Жало». Потім він подався на розвідку. Ліс був похмурим і німотним. Але, вочевидь, перед усім Більбо мав пошукати своїх друзів, котрі, ймовірно, були десь неподалік, якщо їх не захопили в полон ельфи або хтось гірший. Більбо відчував, що кричати небезпечно, тож довгенько простояв, ламаючи голову, в якому напрямку пролягає стежка, і в який бік йому треба йти спершу, щоб розшукати гномів. «У чому ми не послухали порад Беорна та Ганфельда?» – бідкався він. «У яку ж халепу ми вскочили? Ми ж то гноми були зовсім самому, та ж так жахливо!» Урешті-решт він якось догадався, звідки вночі долинали крики про допомогу, і через чисте везіння він, бо народився щасливцем, здогадався більш-менш правильно, як ви самі побачите. Набравшись рішучості, він якомога спритніше поповз уперед. Як я вже вам казав, хобітки скрадаються спритно і безшумно, особливо в лісі. До того ж Більбо надягнув перстень. Ось чому паваки ані не бачили його, ані не чули, як він повзе. Він крадькома пробирався в обраному напрямку, аж поки помітив попереду латку густої чорної тіні, ніби опівнічний згусток, який ніколи не проясніє. Наблизившись, він побачив, що то була павутина, напнута одна поверх одної. А ще він раптом побачив павуків, які сиділи гіллі над його головою, і байдуже з перснем затремтів, боячись, аби вони його не викрили. Стоячи за деревом, він якийсь час стежив за ними, і раптом серед лісової тиші та спокою розчув, що ці бридкі потвори розмовляють поміж собою. Їхні голоси нагадували тоненьке репіння та шипіння, але багато слів він зрозумів. Вони говорили про гномів. «Завзята була сутичка, та воно того варте», – казав один. «Ну і груба ж у них шкура! Аж противно, але боюся б заклад, що всередині вони соковиті. Ж, із них вийдуть ласі шматочки, коли трохи повисять», – озвався другий. «Лише не переймайте їх», – докинув третій. «Вони не такі вже і жирні. Гадаю, вони кепсько харчувалися останнім часом». «Убийте їх», – кажу вам, – зашипів четвертий. «Убийте їх зараз і хай повисять трохи дохлими». Та вони вже дохлі, можу поручитися, відказав перший. А от і ні, я ще не бачив, як один заборсався. Ходімо, ми вже добре, сказати би, покимарили. Я вам покажу. З цими словами один із товстелезних павуків перебіг павутиною линвою до дюжини коконів, які звисали рядком із верхньої гілки. Більбо щойно тепер помітив присмерку і вжахнувся, побачивши, як із них стирчить то гномова нога, то кінчик носа, то краєчок бороди чи каптура. Павук рушив до найтовщого з коконів. «Боюсь об заклад, це бідолашний старий бомбур», – подумав Більбо, і сильно вщипнув носа, який звідти стирчав. Зсередини долинув проглушений зойк, і з павутиння випнулася нога і влучно і енергійно хвицнула павука. Бомбур був іще живий, пролунав звук, ніби копнули здутого м'яча, і розлучений павук упав із гілки, але вчасно вхопився за щойно випущену ним линву. Інші реготали. «Ти мав рацію», – казали вони, «м'ясце живеньке і ще вибрикує». «Я хутко покладу йому край», – прошипів сердитий павук, видираючись назад на гілку. Більбо збагнув, що настав момент, коли треба діяти. Він не міг дістатися до павуків і не мав із собою із чого стріляти. Але роззирнувшись довкола, побачив щось схоже на річище пересохлого струмочка, рясно всіяне камінням. Більбо досить непогано метав камінчики і одразу ж, не гаючи часу, вибрав гарний гладенький камінець, схожий на яєчко, який зручно ліг йому в долоню. Хлопчиком він добряче напрактикувався, жбурляючи камінчики в кого заманеться, аж поки кролики, вивірки і навіть пташки почали блискавично втікати йому з дороги, що й не бачили, як він нахиляється, і навіть подорослішавши, він усе ще присвячував чимало часу метанню кілець і дротиків, і стрільбі по паличках, грі в кухлі та кеглі, і іншим тихим метальним і влучальним іграм. Він таки справді вмів робити багато чого, окрім як пускати кільцями дим, загадувати загадки та готувати їжу, але раніше мені було ніколи розповісти вам про це. І зараз теж ніколи. Доки Більбо підбирав камінці, павук дістався до бомбора, і незабаром гномові прийшов би кінець, але цієї миті Більбо метнув камінь, цюкнув павука по голові, і той знепритомніше звалився з дерева і гепнувся на землю, здерши лапи. Наступний камінець зі свистом прорвав велику павутину і на повал убив павука, який сидів посередині. У павучій колонії знялася неабияка метушня, і скажу я вам, павуки навіть на якийсь час забули про гномів. Вони не могли бачити Більбо, але їм було легко визначити, звідки летіли камінці. Із блискавичною швидкістю вони побігли у бік хобіта, викидаючи на всі біч довгі линви та розгойдуючись на них, аж поки не заткали весь вільний простір розмаяними тетенами. Проте Більбо швиденько ковзнув в інше місце. Йому спало на думку водночас зацікавити, роздражнити і ще більше розсердити оскаженілих павуків та відвести якомога далі від гномів. Коли близько півсотні тварюк кинулися до того місця, де він стояв раніше, він жбурнув у них ще кілька камінців, і ще кілька в інших спинилися віддалік. А тоді, танцюючи між деревами, заспівав в пісеньку, щоб розлютити їх усіх і змусити погнатися за собою. А також, аби знову почули його голос. Ось що він проспівав. павучище, ти дурне, і не бачить дерева мене. Сплюх, старий, не жирій. Кинь павутину, бачиш мене? Здоровило, тлустерило, здоровило, дурне. Сплюх, старий, злазь мерщій, не впіймаєш дерева мене. Може, не дуже до ладу, але не забувайте, що він склав цю пісеньку саме експортом у найнесприятливіший момент. Хай там що, а він домігся до того, чого хотів. Співаючи, він надалі кидав камінці та притупував ногами. І чи не всі павуки рушили за ним. Деякі спустилися на землю, інші почали по гілках, перемахуючись з дерева на дерево і перекидаючи нові линви через темні прогалини. Від його голосування павуки припустили набагато швидше, ніж він очікував. Вони були страшенно сердиті, не кажучи вже про камінці. Жодному павукові не сподобається, коли його називатимуть павучищем, а почути про себе сплюх старий, звісно, образливо для будь-кого. Більбо шмигнув на нове місце, але кілька павуків миттю кинулося в різні боки, обжитої ними галявини, і заходилося ткати павутину через усі прогалини між стовбурами дерев. Дуже швидко хобіт упіймався у щільне кільце павутиння, принаймні такий був задум павуків. Звідусіль оточений гігантськими комахами, які тепер чигали на нього та заклопотано ткали тенета, Більбо зібрався духом і заспівав нову пісеньку. Повсь мурмило і бевсь дурило, вже і сіть у них сплелась. Напрочуд ласи у мене м'ясо, та їм до нього зась. Я вам у вуха дзищу, як муха, а вас розперла лінь. Не дамся, пніться, скільки духу до ваших павутинь. Тут він розвернувся і помітив, що останньою прогалину між двома високими деревами заснувало павутиння. Та, на щастя, не справжнє павутиння, а тільки грубі тенети з павучої линви подвійної товщини, похапцем натягнутої туди-сюди від стовбура до стовбура. І він пустив у хід свій маленький меч. Хобіт посік танета на шматки і, не перестаючи співати, побіг далі. Павуки побачили кінджал, утім не думаю, щоб вони знали, що то таке. І ураз уся їхня вартага, що духу кинулося наздоганяти хобіта землею та гіллям, перебираючи волохатими лапками, клацаючи щелепами та клешнями, вирячивши очі і бризкаючи слиною люті, вони гналися за ним лісом, доки Більбо забіг так далеко, як тільки наважився. Тоді тихіше за мишку він прокрався назад. Більбо знав, що в нього вкрай мало часу, поки розчаровані павуки повернуться до дерев, на яких були підвішені гноми. Але за той час він мав визволити друзів. Найважчою справою було дістатися до довгої гілки, на якій погодувалися кокони. Не думаю, щоб він упорався із цим, але, на щастя, павук лишив там линву, яка звисала до самої землі. За її допомогою, хоча вона й липла йому до рук, Більбо витріпався нагору і наштовхнувся на старого вайловатого та підступного товстуна павука, якого лишили вартувати полонених і який без перестанку щіпав їх, з'ясовуючи, хто з них найсоковитіший на смак, і павук збирався почати трапезу, поки нікого не було, але пан Торбен виявився моторнішим за нього. Перш ніж павук уторопав, що трапилося, він відчув собі жало Більбо та скотився з гілки вже неживий. Наступним завданням Більбо було звільнити найближчого гнома. Але як? Якщо він переріже линву, на якій висить кокон, то нещасний гном гепнеться на землю з чималенької висоти. поплазувавши гілкою. А через це всі бідолашні гноми смикалися і розгойдувалися, немов би стиглі гроші. Він добрався до першого кокона. Філі, а от Кілі, подумав він, помітивши кінчик блакитного каптора, який стирчав зверху. Неймовірніше, Філі, подумав він, помітивши кінчик довгого носа, вистромлений із намотаного павутиння, звісившись із гілки. Хобіт принаймні мудрився перерізати майже всі міцні липкі нитки, що оплутували кокон. І тоді звідти, хвицаючи ногами і бросаючись, видобулася більша частина Філі. Боюся, Більбо не витримав і розсміявся, побачивши, як гном посмикує за терплими руками та ногами обмотаний під піхвами павочою линвою, точнісінько, як оті командні іграшки, що танцюють на дроті. Так чи інакше, Філі видерся на гілку і уже тут сам доклав усіх зусиль, аби допомогти хобітові, хоча почувався геть хворим і кволим від павучої отрути, і він майже цілодобово висіння у щільному коконі, звідки стирчав лише його ніс, дозволяючи хоч якось дихати. Філі довгенько промучився, видираючи чортове павутиння від вій і брів, а щодо бороди, то йому довелося майже всю її зістригти. А відтак уже вдвох вони заходилися затягати гілку одного гнома по одному і звільняти їх від тенет. Усім було не легше, ніж Філі, а декому ще гірше. Хтось взагалі ледве міг дихати, як бачите, довгі носи часом приносять користь, а комусь павики впорснули забагато отрути. Висловлено було Кілі, Біфора, Бофора, Дорі та Норі. Відлежний старий бомбар так знеселів, адже він був найтовщий, і його постійно щіпали і тицяли в живіт, що скотився з гілки і гупнув на землю, на щастя, на купу листя, так і лишившись там лежати. Але п'ятеро гномів досі висіло на краю гілки. Тим часом, перші павуки вже повернулися розлючені ще дужче, ніж раніше. Більбо негайно переповз ближче до стовбура і почав одганяти павуків, які вже дерлися до гори. Він зняв персня, коли визволяв Філі, і забув надіти його знову, тож тепер усі павуки зашипіли, бризкаючи слиною.
«Тепер ми тебе бачимо, ти малий паскуднику! Ми тебе висмокчемо, як твої кісточки та шкурку порозвішуємо на дереві! Ага, у нього є жало! Ну, та ми все одно доберемося до нього!» А тоді повісимо його на день-два вниз з головою. Доки це тривало, визволені гноми поралися біля решти полонених, кремсаючи павутиння ножами. Ще трохи і усіх буде звільнено, хоча незрозуміло було б, що робити далі. Минулої ночі павуки переловили їх досить легко, але це сталося зненацька завдяки темряві. Тепер же заносилися на жорстоку битву. А раптом Більбо помітив, чимало павуків на землі обступили старого бобура і, знову зав'язавши його, кудись потягли. Більбо скрикнув і різанув кинджалом павуків, які лізли просто на нього, і вони миттю розступилися. Він подерся вниз, зістрибнувши з дерева в саму гущу тих, що були долі. То такого жала, як його маленький меч, і вони досі не бачили. Як він штрикав на всі біч, ще й сяяв від задоволення, похромлюючи павучі тіла, коли півдюжині павуків було вбито, решта відступила, залишивши бомбура на руках у Більбо.
«Спускайтеся донизу!» – закричав хобіт гномам, котрі сиділи на гілці. «Тікайте, бо потрапите в
в Тенета. Більбо побачив, що цілі хмари павуків поведралися на сусідні дерева і повзуть гілками над головами гномів. Гноми тут же позлазили і позістрибували або попадали донизу, і всі 11 розвалились на купу, і більшість за межі запаморочення та ледве тримаючись на ногах. Тепер їх було 12 разом із бідолашним старим бомбором, якого підтримували попід руки його кузени Біфор і Бофор. А Більбо ж витанцьовував круг них і вимахував своїм кінжалом, тим часом як сотні лютих пауків витріщалися на них з усібіч. Усе виглядало цілком безнадійно. І тоді почалася битва. Дехто із гномів мав ножі, дехто дрючки, а ще в кого під рукою були каміння. А Більбо стискав руків'я ельфійського кінжала. Павуків відтісняли знову і знову, а багатьох із них побивали. Але опір не міг тривати довго. Більбо майже до краю знесилився. Лише четверо гномів були здатні твердо стояти на ногах. І ще трохи, і їх би здолала, як сонних мух. Павуки вже почали знову плести павутину зі сібіч довкола них від дерева до дерева. Урешті-решт Більбо не зміг вигадати нічого ліпшого, як відкрити гномам таємницю свого персня. Йому було трохи шкода це робити, але що вдієш? Я збираюся зникнути, заговорив він. Якщо вдасться, я відверну увагу павуків, а ви мусите триматися разом і відступати у протилежному напрямку ліворуч, приблизно туди, де ми останнє бачили вогнища ельфів. Утовкмачити їм це було складно. Вони геть очманіли від крику, лупцювання дрючками та жбурляння каміння, та врешті-решт Більбо збагнув, що зволікати далі не можна. Павуки стискали кільце, облоги все тісніше. Хобіт хутко надів перстень і на величезний подив гномів щез. Незабаром із дерев праворуч долинуло сплюх старий і павучіще. А це неабияк роздратувало павуків, і вони зупинили наступ, і деякі з них попрямували на голос. Через павучіще вони розлютилися донестями. Тоді Балін, який зрозумів, що план Більбо швидше, ніж решта, повів гномів в атаку. Вони збилися у тісну купку і сиплячи градом каміння, посунули ліворуч просто на павуків, порвавши їхнє кільце. Десь далеко позаду спів і крики разом раптом припинилися. Відчайдушно сподіваючись, що Більбо не схопили, гноми подалися далі, втім зовсім не жваво. Слабкі, потомлені, вони ж кандибалили, ледве пересуваючи ноги, хоча за ними на зерці гналися сила селена павуків. Раз у раз їм доводилося здоганяти їх, а деякі павуки вже бігли по деревах над їхніми головами, скидаючи в ніс свої чіпкі линви.